De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Hola a todos e a todas, un saúdo dende Radio Leiros neste martes no que estamos aínda a 30 de xaneiro. Aínda non rematou xaneiro, mañá é o último día, mañá é día 31 de xaneiro. Contulles a última hora de Cataluña que Roger Torrent, que é o presidente do Parlamento de Cataluña, aplazou o pleno de investidura. Anunciou que suspende o pleno no Parlamento que estaba previsto para hoxe ás 3 da tarde. Espera que se pronuncie o Tribunal Constitucional sobre a petición realizada polo candidato Carles Puigdemont. Bueno, pero hoxe quería deixar un pouco de lado a cuestión de Cataluña que nos ocupa cada día, que nos ten tan pendentes que esquecemos prácticamente todo o resto. E quería empezar falándolle iso de algo que ten, bueno, así máis local, máis próximo a nós, non? No digitalpublico.es, nos periódicos convencionais de por aquí non se acordan moito estas cousas, pero no digitalpublico.es escribe hoxe Juan Oliver un burato sin fondo no ascensor de Paco Bazro. E di que o Concello da Coruña reclama máis de 600.000 euros e negase a pagar outros 700.000 á concesionaria deste elevador turístico proxectado polo exalcalde socialista, que se comprometeu coa adxudicataria a costear as perdas que tivera con diñeiro público. Escribe Juan Oliver que o ascensor do Monte de San Pedro ideouse e construíuse naquela era dourada de diñeiro fácil e de ladrillo feliz, no que os alcaldes competían por levarse ás urnas un proxecto singular. Preferiblemente con firma de arquitecto de Postín. O ascensor da Coruña é un exemplarizante símbolo dese modelo de facer política local, porque ademais inaugurouse en 2007, poucos meses antes de que os xestores dos anos das vacas gordas lles estoupara no nariz aquela ilusión financiera que contribuíran a inflar. O socialista Francisco Vázquez, ex embaixador diante do Vaticano e regidor da Coruña durante casi un cuarto de século, quizás pensou que sería un bon escaparate da transformación que experimentou a cidade durante o seu mandato. Un elevador en forma de enorme esfera acristalada que por 6 euros a viaxe de ida e volta salva sobre raíles un acantilado de 70 metros fronte ao mar no Monte de San Pedro, moi cerca de onde fai anos se ubicaba o vertedoiro municipal, hoxe desmantelado e reconvertida a zona en parque urbano bellamente axardinada. Desde o inxenio que se publicita como la cúpula atlántica, o único mirador cuberto de España de 360 grados, disfrútase de fermosas panorámicas sobre a Coruña e a súa bahía, as máis espectaculares, especialmente se hai temporal e o oleaxe azouta Riazor e o Orzán. Bueno, pois a piques de cumplir 11 anos, aquela obra monumental debeu en iniciativa fastuosa e fallida en un burato sin fondo, con custos inasumibles para o erario municipal e en motivo tamén de discordia judicial. O prego de explotación deste ascensor que firmou Paco Vázquez sendo alcalde incluía unha cláusula solo comprensible desde a perspectiva daqueles tempos de billetes e ladrillos a gogó. O Concello da Coruña comprometíase diante da adxudicataria a facerse cargo das perdas que poidera ocasionar o servizo en caso de que se incumpliran as golosas expectativas e que non se lograran beneficios. En fin, a traducción é fácil, non? Privatizas un servizo, pero si dá perdas, as perdas asumen as os ciudadanos. Parecía un negocio seguro porque a mesma compañía que xestiona ademais do ascensor un restaurante chic a escasos metros do punto de chegada do elevador, tamén en réxime de concesión. Pero tras anos de déficit continuado, o goberno municipal actual, o goberno de Marea, acusa a empresa Miramar San Pedro de falsear a súa contabilidade para engordar así o saldo de negativo do fiasco, e reclaman dentro do Concello da Coruña 600.000 euros das cuantías abonadas polas supostas perdas acumuladas entre 2010 e 2012. Ademais, o goberno municipal actual négase a pagarlle outros 700.000 polos anos 2014 e 15 de Alfa 6. Cando se abriu ao público en 2007, tras unha obra que costara máis de 3 millóns de euros, xa con Vázquez en Roma, pensábase que o ascensor competiría en atractivo turístico cos afamados museos científicos coruñeses, e atacou a mismísima Torre de Hércules, e programouse para traballar 3.200 horas ao ano, abrindo de martes a domingo todos os días, salvo en Nadal e Ano Novo, con horarios ampliados en primavera e no verán, e cunha plantilla de traballadores a turnos encargados de atender ao público e encargarse da vixiancia, limpeza e o mantemento do aparello. Nos primeiros tempos a atracción chegou a ter 100.000 usuarios ao ano, aínda que pasado o boom inicial, as visitas caeron por embaixo da metade desa cifra. Quizá é que os coruñeses, que xa foran unha vez, consideraban demasiado caro como para repetir, xa que son 6 euros por viaxe. Unha familia de 4 membros deixaríase 24 euros nun periplo de ida e volta que dura apenas uns minutos. E que os poucos turistas que a crisis salvara tamén viron cuantiosamente mermado o seu presuposto viaxeiro. Por outra banda, os prezos do restaurante que ofrece menús de degustación a 40 euros o cuberto tampouco animan os bolsillos do común. O caso é que primeiro deixou de haber colas na marquesina ao pé do acantilado, despois constatouse que raramente se ocupaban as 24 plazas da vistosa esfera e finalmente, e dado que o servizo ten horarios fixos de subida e baixada, comprobouse que o ascensor iba baleiro a máis das veces cos seus ascensoristas como solitarios testigos do fracaso do monumental proxecto. Nos exercicios cuyas contas cuestiona agora o Concello, os gastos de personal e mantenimento ascendían a casi 500.000 de euros anuales, cos ingresos caendo por embaixo dos 75.000. Unhas cifras de explotación ruinosas que supoñían perdas, tamén ruinosas para o Concello, máis de 400.000 euros por anualidade, e que, por contrato, o Concello tiña que pagarlle a concesionaria, incándolle dentro o diñeiro dos contribuintes coruñeses. Así que o goberno de Marea, que preside Julio Ferreiro, concluiu o ano pasado un expediente que se abrira o PP no ano 2013, expediente que afirma que Miramar San Pedro maquillaba a contabilidade tamén con subcontratas de mantenimiento técnico, por exemplo, de seguridade, que lle encargaba a outras sociedades do seu propio grupo para que facturaran cantidades exageradas, contribuindo así a engordar os custos do servizo e, en consecuencia, a elevar as perdas que, polo contrato que firmaran con Paco Vázquez, deberían cubrir os presupostos municipais. O consistorio di que Miramar San Pedro enriqueceuse injustamente grazas a esos custos claramente sobredimensionados e reclámalle á sociedade o reintegro de 603.000 euros, é dicir, máis da metade dos casi 1,2 millóns que lle pagou en esos 3 anos. Dende a inauguración, as perdas suman 2,8 millóns de euros. Así que o Concello xa iniciou ano pasado os trámites para rescatar a concesión, que volveu a licitar en setembro, salvando da mesma o restaurante. Pola súa banda, Miramar San Pedro acaba de recurrir nos tribunales a reclamación de 600.000 euros do período 2010-2012 e tamén o impago dos 700.000 da etapa 14 da fase 6. En canto a Paco Vázquez, pois nada, hoxe está retirado da vida pública, e di o autor da información de cando en vez vese lle paseando pola avenida que leva o seu nome, un honor que lle concedeu un alcalde do PP no outro extremo da cidade. En público.es escribe o Juan Oliver. En fin, eran tempos de vacas gordas, donde todo, casi todo, estaba permitido, ademais ben visto incluso, ¿eh? Pois como eso, facer concesións de servizos públicos a empresas privadas con unha cláusula que lles garantizaba que, en caso de que a cousa fora mal, as perdas asumías o erario público. Así calquera fai unha empresa. Martes 30 de xaneiro, de novo os saúdos para toda a audiencia de Radio Leiro, saúdos tamén para Paris Ares, que, como saben, quen se ocupa dos controis técnicos e quen comparte tamén cada día este espacio, esta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
Moi bo día, Santa Martina e hoxe,
Santa Martina,
neste 30 de xaneiro. Bueno, pues 30... os parabéns ás Martinas.
Martinas, parabéns, porque ademais vaya día hoxe. Hoxe sí que hai días internacionais e días de todo,
Pero non con eles,
pero non porque os nomearan ningún parlamento, non. Que seguen in out, xa sabes, até que chegue febreiro, non, porque a sociedade civil ás veces cansa, non? E di, bueno, xa que non os parlamentos non funcionan e non nomean días internacionais, imos a facelo por moto propio, non? Vale. E daquela te podría comentar que hoxe, 30 de xaneiro, pois é o día escolar da non violencia e a paz, no aniversario da morte de Mahatma Gandhi.
Gandhi, exactamente.
Non? Pero isto, xa digo, non nomeou ningún parlamento. Isto foi un poeta mallorquín que, bueno, instaurouro e a cousa se propagou. Igual que tamén hoxe, o Día Internacional do Técnico Electrónico. Non van quedar eles tamén sin día internacional. Vamos, ata aí podíamos chegar. Ademais de todo, por si a cousa non, vago, podía quedar así orfa, pois hoxe tamén é o día do croissant, Atención, Pois ese pasteliño, non, que nos gusta tanto aí para facer o desayuno, o almorzo da mañán, pois tamén o día hoxe do croissant. E hoxe, bueno, un día así de contrastes. Aconteceron na historia pois cousas moi boas e cousas realmente moi malas, non? Dentro das boas, pois un 30 de xaneiro, no 1648, en Münster, Alemania, firmábase a Paz de Westfalia, dando fin á Guerra dos 30 anos entre os Países Baixos e España. Tamén, día como hoxe, no 1933, en Alemania, Adolf Hitler asumía a Cancellería do Reich, para desgraza de todos, non? Como todos saben. Tamén, día como hoxe, tamén do 1933, en Estados Unidos, se estreaba o programa radial de Webster, The Lone Ranger, o Llanero Solitario, aqueles dramáticos, non, que poñan na radio, aqueles tempos dourados, non, da radio, onde non a televisión non existía, a familia reuníase toda xunta a escoitar os seriais,
radiofónicos,
bueno, que tan boas lembranzas, non, nos deixaron. Hai que recuperar iso. Tamén un día como hoxe, no 1948, en Nova Delhi, capital da India, o fanático hinduista Natarajan Godse asesinaba pues a Mahatma Gandhi, como comentábamos antes. De aí a celebración do día da no violencia. Tamén un día como hoxe, no 1969, na azotea da Apple Records en Londres, a banda británica de rock The Beatles tocaba o seu último concerto. Bueno, non se foron de rosiñas, O concerto foi suspendido pola policía. Vamos, eso de poñerse aí nunha azotea. Vamos, por moi Beatles que sexan vostedes, paren agora mesmo de... Bueno, se salvaron que en Londres,
Os británicos, tamén en eso son moi...
Sí,
con moita educación, seguramente dixeron, Sorry, colegas.
Stop the music. Exacto. For moi Beatles que sexan, baixen pa baixo.
Exacto.
Bueno, pois pues, iso, un día como hoxe acontecía no 69. En 1972, un día como hoxe, pois acontecía o Sunday Blondie, non? En Derry, Irlanda do Norte, o domingo cando o exército británico disparaba contra unha manifestación polos dereitos civis e morreron 13 manifestantes e 14 feridos. Tamén, xa por último, un día como hoxe, no 2003, Bélxica recoñecía os matrimonios do mesmo sexo, non? Xa ves,
foi... Os belgas sempre...
Aí, sempre dando que falar, non?
Sí.
Tamén, día como hoxe, pois, nacía xente como o presidente estadounidense que máis tempo estivo no cargo, Franklin Delano Roosevelt. Tamén, día como hoxe, naceu o actor Gene Hackman, que cumpre anos, por cento, 88 aniños, que cumpre o bo de Gene. Tamén está de cumpleanos Vanessa Redgrave, actriz británica, o axedrecista ruso Boris Spassky, o que caera derrotado con Bobby Fischer. Tamén está de cumpleanos Phil Collins, o músico britano da banda Genesis. Tamén está de cumpleanos o xefe do Estado, Felipe VI.
Sí, tamén, sí.
50 niños. E tamén está de cumpleanos o humorista Carlos Latre, que cumpre 39 años. Un día como xe nos deixaba, pues, iso, como dicíamos antes, Mahatma Gandhi, Ferdinand Porsche, que foi un enxeñeiro automobilístico austríaco-alemán, que deu o seu nome, pues eso, o Porsche, ¿no? Porsche de toda a vida. Bueno, el morreu, pero nos deixou o Porsche. Bueno, nos deixou os que teñen carto, sí, non? Sí, sí. Os demais miramos pa el. Por último, tamén nos deixaba un día como hoxe o compositor británico de bandas sonoras de cinema, John Barry. Se xa que xa ves, día de moitos contrastes, Xosé, 30 de xaneiro.
30 de xaneiro, Día Internacional pola Paz e Non Violencia. Bueno, uh-huh. Pois, por certo, antes falabas de Bélxica. Bueno, pois hai que decir que hai unha auténtica psicosis pois demonista por aí.
Así.
Sí, os Mossos de Escuadra registraron hoxe o maletero do taxi de Xavier Domenech cando iba hacia o Parlamento, por si no maletero do taxi ocultaba Puigdemont. Andan bueno, por aí. Hai unha auténtica fiebre de maleteros, sei, que de revisión de maleteros.
A mí isto xa me está recordando cando o de Luis Roldán. Lembraste de Luis Roldán que andaban buscando tamén os sitios máis insólitos e bueno, tivemos titulares e novas do máis variopinto, non? Eu me lembro unha vez aquí no Maxi, unha vez chegou tamén a policía e dixo: "Mire, está aquí Luis Roldán." "No, non está." "Vale."
"Ah, bueno, pues nada,
vámonos, non?" Isto foi verídico, eh? Ou sea, e isto xa lembra un pouquiño, non? Señora, que ten aí nesa bolsa de mazás? Non estará aí Puigdemont, non? Non, filliño, non está, mire e tal. En fin, pero así andamos.
Bueno, pues nada, isto... Falemos do tempo, en todo caso, porque...
Vamos a falar do tempo, deixamos os casos da tía aí para outra ocasión. Pois nada, como ven o tempo?
Pois o tempo hoxe vai aguantar, mañá aínda non ven moi malo, pero xa mañá pola noite xa
se
cambios,
vai acabar.
Sí, xa hai cambios.
Bueno, pois a disfrutar.
Algún cambio ven. Non teño moi claro eu que a festa da Candelaria, ou da Candeloria, que se celebra en Lorrué este sábado.
Ui.
En fin, home, non é que se agarden moita chuvia, eh?
Non,
pero... tampouco está garantizado que estea seco total. Bueno, hai que decir que está nunha polideportiva que está cuberta, ¿no? Se celebra unha polideportiva cuberta, incluso que creo que se van a colocar unhas lonas no exterior por si o vento ven frío, para que xente non pase frío.
Non hai problema.
E despois hai, en fin, Estefania Blanco Show, que é a orquestra que se encarga de poñer música para que a xente baile, mova o esqueleto e non pase frío, ¿eh?
Boa orquestra, non hai problema. Imos co tempo, daquela.
Imos co tempo. Efectivamente, hoxe veremos o sol, seguiremos vendo o sol. De feito, a esta hora vemos o sol, que xa non estábamos moi afeitos a ver así o sol. Que casi xa aparece de primavera. Bueno, ceos pouco anubrados ou despexados para hoxe, con temperaturas que se manteñen sen cambios significativos, con vento frouxo do nordés. Soprará incluso con intervalos de moderado no litoral. Isto hoxe, mañá mércores, a situación será xa intermedia entre altas e baixas presións. Permitirán o paso de unha fronte moi feble que chegará ao final do día. Os ceos amanecerán pouco nubrados ou despexados, pode haber algún banco de néboa. Co avance do día van a ir entrando nubes baixas polo norte das provincias da Coruña e de Lugo. Os ceos quedarán cubertos ou moi cubertos xa pola noite e hai posibilidade de algunha chuvia. Será moi feble e ocasional e caería durante a noite. As temperaturas, sen cambios, con vento de compoñente norte, frouxo. O xoves, pois ese día, réxime de ventos de compoñente norte, con entrada de aire frío, con nubes canto máis ao norte, con chubascos tamén no tercio norte. As temperaturas mínimas manteránse sen cambios, ou incluso poden subir algo, mentres que as máximas sí que van a sufrir o xoves un moderado descenso. O vento, tamén moderado, de compoñente norte, incluso soprará con intervalos fortes no litoral de Pontevedra. E o venres, transitoriamente, retomamos a influencia das altas presións. Os ceos estarán parcialmente cubertos, con bancos de néboa, e conforme avance a xornada, abriránse claros. Os ceos quedarán máis despexados na metade sur que no norte. As temperaturas, as mínimas, sufrirán un lixeiro descenso, e as máximas quedarán sen cambios. O vento soprará frouxo e de compoñente norte. E decían aquel concurso famoso, 1, 2, 3, ata aí podo ler, decir que a situación, a predicción a medio prazo indica que o sábado hai posibilidade de chubascos, que se produzan chubascos, tanto o sábado como o domingo. Ainda que, xa digo, non se agardan grandes cantidades de chuvia. Do tempo pasamos, si queres, a actualidade que reflexan os periódicos nas súas portadas dixitais, os periódicos coruñeses.
Imos con ela. A
xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Imos logo con ese repaso ás portadas coruñesas. Destaca La Voz que Torrent aplaza a investidura pero mantén como candidato a Puigdemont. Esperará a que o Constitucional decida sobre as alegacións que presentaron os servizos do Parlamento. A decisión do político de Esquerra Republicana provocou o enfado de Junts. Non foron consultados e querían que a investidura se realizara hoxe. A falta de médicos abre unha brecha na atención sanitaria de Portugal, titula tamén este diario. Ademais, lemos en La Voz que a falta de vivendas en aluguer dispara os prezos nas cidades galegas, que Rajoy retrátase das súas declaracións da brecha salarial entre homes e mulleres. Aquilo que dixo, non nos metamos nesas cousas, dixo, nesas declaracións. Bueno, pois parece que agora se retrata deso. Nacen seis mareas para concurrir ás municipais de 2019, titula tamén este diario. Ciudadanos estenderá a súa presenza a 50 concellos antes das municipales. O cárcere baralla trasladar ao violador do estilete polo risco de represalias de outros presos. E tamén sinala La Voz que Feijó dá un novo paso en Madrid como home forte do PP e que a dirección da Lama pide o traslado do chicle por motivos de seguridade. Ademais, lemos neste diario que Renfe obviou a súa propia normativa ao non atender o aviso de perigo interno sobre a curva de Angrois. Cambiamos de periódico. La opinión da Coruña que nos conta Paris na súa portada digital.
Pois a opinión de entrada con foto titula que a cuarta parte dos universitarios deixa a carreira. Tamén que a falla de medios deixa de novo sin xuiz o xulgado de violencia sobre a muller. Tamén que o cancro causa 24 mortes o día en Galicia. Tamén titula a opinión que o comercio minorista galego sube as vendas pero perde autónomos. Tamén que o boom do aluguer dispara os prezos e deixa Galicia case sen pisos dispoñíveis. Tamén titula este xornal que a Xunta derrubou 9 construccións ilegais na comarca o ano pasado, que Inditex negocia a venda de 16 locais co fondo DECA por 400 millóns, que o Estado saca prazas de administrativo de acceso libre por primeira vez en 26 anos, que Torrent pospón o pleno e descarta outro candidato que non sexa Puigdemont, Rajoy confirma que repetirá como candidato do Partido Popular, detido un marroquí en Terrassa por incitar a repetir o atentado das Ramblas. Tamén Premios Goya 2018, Joaquín Reyes e Ernesto Sevilla renderán homenaxe á muller. O preso sombra do chicle cumpre 14 anos por matar a súa exmuller en Vigo, outro titular. Tamén titula este xornal os mellores momentos de Felipe VI en 50 segundos, hoxe cumpre anos, como dixemos, aí 50 aniños. Tamén titula a opinión condeado por agredir o seu irmán e a un policía que acudiu á vivenda familiar. Tamén titula a opinión críticas o discurso de Estado da Unión de Trump por racista. E por último, titula a opinión que Julián Muñoz volve á prisión tras ser visto bailando sevillanas nun bar. Xa sabes que, bueno, estaba malísimo Julián Muñoz, ¿no? Que se pedía que non nos deixaran no cárcere porque estaba moi delicado do corazón e tal. Pero bueno, parecer...
Guarda reconstituye moi ben.
Claro, pero bueno, parecer para bailar sevillanas, non? E pimplar estas cousas, pues, home, se las pinta moito mellor.
Imos agora coa...
Estes son os titulares.
Imos agora coa portada da outra cabeceira coruñesa, del Ideal Gallego, Chrome Deli. O terceiro reforzo de inverno chega moi ben de forma. Falamos do terceiro reforzo de inverno do Deportivo da Coruña. Este internacional danés convertiuse onte no terceiro reforzo deportivista no mercado de inverno despois do defensa Eneko Bóveda e do porteiro Maxim Koval. Titula tamén el Ideal que Puigdemont pida amparo a Torrent para poder someterse ao pleno de investidura e que os veciños do Orzán presentan en un ano casi 60 queixas polos locales de ocio. Exediles do PP e do Partido Demócrata Sada Popular presentan o novo equipo de Ciudadanos en Sada. O PSOE traballa na creación dunha lista de consenso para a executiva local baixo o modelo da provincial e tamén destaca el Ideal que a comarca betanceira reivindica a figura do xería de cabeceira. sinala que o PP culpa o desastre da marea de que os datos do paro en Galicia non acompañen os de Galicia, España, e que unha menor resultou ferida grave ao ser arrolada por un coche nun paso de peóns na Coruña. Caballero e Vara exixen os mesmos servizos para todos os ciudadanos, e a nai do detido por rapto e agresión sexual di que a muller nunca estuvo encerrada. E tamén sinala que un fallo eléctrico na planta de Repsol, na refinería, xenera unha columna de fume que alarmou os veciños. Bueno, parece que hoxe non temos comunicación coa policía local, ¿verdad,
pues
París?
Non fomos quen de establecer esa comunicación.
Pois pechamos logo esta primeira parte de Outra Mirada, imos co boletín. E na segunda parte hoxe quería falarlles da manifestación que está convocada para este domingo, día 4, en Santiago de Compostela. Manifestación que está convocada por SOS Sanidade Pública, en defensa da sanidade pública, así que falaremos con Ramón Veras, que é médico de familia e membro de SOS Sanidade Pública, na segunda parte, despois de escoitar o boletín.